jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Kancelar Kurz prethodno smenio ministra unutrašnjih poslova zbog video skandala. Sjedinjene Države potcenjuju kinesku kompaniju, poručio osnivač i izvršni direktor Huaweia. Izbori na severu Kosova protekli mirno, ali sa nedostacima u izbornom procesu ocenile zemlje Kvinte. Iran učetvorostručio proizvodnju slabo obogaćenog uranijuma. Umro Niki Lauda. Vreme pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta ostavka austrijskog vicekancelara Heinz Christian Strache, a lidera krajnje desne slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu? Evo šta o tome kaže Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu.
Ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Znači, prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Evropi na austrijsku vladu, pogotovo onaj krilje koji imate bliska odnose sa Dodikom i tim drugim više nacionalističnim političarima regiona.
Istraživali smo i koje će biti posljedice Googleovih restrikcija Huaweiju za korisnike u Srbiji. Profesorka Dragana Mitrović objašnjava to slikovito.
Kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Austrijska desničarska slobodarska partija objavila je ostavku svih svojih ministara u koalicionoj vladi formiranoj u decembru 2017. Sa konzervativcima kancelara Sebastiana Kurca, čim je kancelar rekao da smenjuje ministra unutrašnjih poslova iz te stranke kao posljedicu skandala oko kompromitujućeg videosnimka. Kancelar je odgovorio da će upražnjena mesta u vladi biti popunjena tehnokratama i državnim službenicima do sljedećih izbora koji se očekuju u narednih nekoliko meseci. Slobodarska partija upala je u krizu od petka, od kada je objavljen video šefa partije Heinza Christiana Strachea u kome on obećava državne ugovore ruskom bogatašu u razgovoru sa njegovom navodnom nećakom. Strache je podneo ostavku na svoje mesto vicekancelara i šefa stranke, ali kancelar Sebastian Kurz je smatrao da ministar unutrašnjih poslova nije odgovarajuća osoba da vodi istragu o video snimku, jer je u vreme kada je snimljen video bio generalni sekretar Slobodarske partije, pa je samim tim imao najveću odgovornost za finansijske transakcije u stranci.
U razgovoru sa njim i ostalim članovima njegove partije povodom objavljivanja ovog videa, nisam stekao utisak da su svesni ozbiljnosti same afere i mislim da nisu pokazali dovoljnu spremnost da se nose sa optužbama.
Sebastian Kurz je najavio prevremene izbore u Austriji nakon izbijanja skandala u koji je upleten Heinz Christian Strache, koalicioni partner i predsjednik desno-populističke slobodarske stranke Austrije. A predsjedavajući predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da smatra da je skandal bivšeg vicekancelara Austrije i lidera Slobodarske partije Austrije namešten i da će on nastaviti da sarađuje sa njim. Ja se njemu zahvaljujem na podršci Republici Srpskoj da obezbedi svoj dejtonski status, rekao je Dodik.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta ostavka na mjesto austrijskog vicekancelara i krah političke karijere Heinz Christiana Strachea, lidera krajnje desne slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu, kao što su predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik i vladajući i opozicioni političari partije u Beogradu.
Ja mislim da ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Znači, prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Evropi na austrijsku vladu, pogotovo onaj krilje koji imate bliska odnose sa Dodikom i tim drugim više nacionalističnim političarima regiona. A i također to je neki udar na ceo ekstremno desnicu u Evropu, zato što ipak je ta poruka će se vidjeti u Njemačkoj, u Italiji, da ta desnica nije čista, nije nekorumpirana kako su oni su se predstavili. Naravno, to nije nikakva velika iznenađenja, ali to ćemo sad vidjeti na evropskim izborima, koje mjere će to uticati na rezultati izbora. Ali ipak je ta poruka da taj pokušaj, eksperiment da se uključi u vladi bio neuspješan na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatska ulazi u završnu nedjelju pred izbore za Europski parlament. Zaređale su brojne posete europskih političara. Objašnjenje je delom u tome da izbori nikada nisu bili neizvesniji, pa je političkim grupacijama u Europskom parlamentu svaki poslanik važan. Naši sagovornici kažu da je prisutan i strah od euroskeptičnih populista. Pripremio Enis Zebić.
Jedan od dvoje vodećih kandidata zelenih Bas Eiko, vodeći kandidat socijaldemokrata Franz Timmermans, vodeći kandidat narodnjaka Manfred Weber, njemačka kancelarka Angela Merkel, svi su oni posljednjeg dana bili u Hrvatskoj i podržali svoje političke opcije na nedjeljnim izborima za 11 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Vodi se bitka za svakog zastupnika jer su rezultati izbora neizvjesni nego ikad. Bivši diplomat i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Božo Kovačević kaže za naš program da je posjeta gospođe Merkel rezultat zabrinutosti europskih pučana da će HDZ dobiti manje nego što je planirano.
Sve to zajedno treba staviti u kontekst paničnog straha i pučana i socijaldemokrata da bi razni euroskeptici i populisti mogli zapravo ostvariti prevagu u Europskom parlamentu.
Prema najnovim predizbornim istraživanjima narodnjaci stagniraju, a socijaldemokrati napreduju, a svaki će glas u budućem sazivu Europskog parlamenta biti važan oko izbora novog predsjednika Europske komisije, a to je funkcija za koju se natječu vodeći kandidati pojedinih grupacija, podsjeća u izjavi za naš program vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
To je sukus onoga što zapravo europski kandidati rade u Hrvatskoj, jer nije svejedno hoće li SDP dobiti 2 ili 3 mandata, nije svejedno hoće li HDZ imati 6 ili 5 mandata. Taj jedan mandat može odigrati presudnu ulogu.
Po Kovačevićevoj ocjeni od budućih hrvatskih europarlamentaraca očekivat će se konstruktivnost i suradnja, pogotovo ako dogovor Merkel-Macron bude vodio do Europe dviju brzina gdje bi Hrvatska bila u onoj sporijoj, kao i konstruktivna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
A dosadašnja politika Plenkovićeve vlade je zapravo bila politika bezrezervne podrške politici HDZ-a BiH. A ta politika trenutno u Europi nema podršku.
Nedjeljni izbori za Europski parlament u Hrvatskoj od manje su važnosti za regiju jugoistoka Europe, kaže Trkanjec.
Hrvatska će svakako imati važnu ulogu u odnosu prema regiji, ali ona će se manje reflektirati kroz Europski parlament, a bitno više kroz hrvatsko predsjedanje. Jedan od razloga za dolazak Angele Merkel ovog vikenda u Zagreb bilo je upravo to kako bi jasno dala do znanja da Europska unija nije digla ruke od Zapadnog Balkana, ali da Zapadni Balkan mora uložiti ozbiljan trud kako bi se preusmjerio prema Europskoj uniji.
Tijekom hrvatskog predsjedanja bit će važan odnos sa Srbijom, jer je odnos te dvije zemlje ključ stabilnosti Balkana, a pogotovo konstruktivan odnos prema BiH i HDZ u BiH, naglašava naš sugovornik.
Pri čemu se ovaj posljednji ne vidi baš uvijek kao konstruktivan igrač. Nemojmo zaboraviti da je HDZ BiH blizak Dodiku, Dodik je blizak Rusima, a Rusi su upravo sada u skandalu koji je izbio Austriji sa vicekancelarom Strachom se pokazali kao ozbiljan destruktivni igrač na cijelom europskom prostoru.
Prema posljednjim istraživanjima HDZ će imati 5 zastupnika, SDP 3, a protestni antieuropski Živi zid, liberalna amsterdamska koalicija i klerikalno populistički Most po jednog zastupnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osnivač i izvršni direktor kineskog telekomunikacionog giganta Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da Sjedinjene Države podcenjuju njegovu kompaniju. On je istakao da kompanija ima alternativu za svoju nabavku čipova i da u tom smislu ne može da bude izolovana od ostatka sveta. Ren je dodao i da će program 5G koji sprovodi kompanija ostati nepromenjen, uprkos američkim merama, i da će druge kompanije u toj tehnologiji stići Huawei tek za 2-3 godine. Huawei se nalazi na spisku preduzeća kojima će američke kompanije moći da posluju samo ako za to dobiju dozvolu od vlasti. Američki predsjednik Donald Trump prošle nedjelje je zabranio američkim telekomunikacionim kompanijama da posluju sa stranim firmama koje mogu da predstavljaju opasnost za nacionalnu bezbednost u Sjedinjenim Državama. Američke vlasti su, kako prenose agencije, juče pokušale da smire loptu odlaganjem uvođenja novih mera za 90 dana, čime bi se Huawei-u i njegovim trgovinskim partnerima dalo vremena da se prilagode. A koje će biti posljedice Googleovih restrikcija Huawei-u za korisnike u Srbiji, dok pojedine zemlje od ranije najavljuju preispitivanje poslovanja ove kineske kompanije i donošenje posebnih zakona, mobilni operateri u Srbiji ističu da nema razloga za brigu, a u vladi Srbije kažu da nastavljaju saradnju sa Huawei-om. Pripremila Nevena Bogdanović.
Huawei je bio korektan partner i mi ne mislimo da postoji bilo kakav osnov da raskidamo dosadašnji nivo saradnje sa Huawei-om.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ministar telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, a povodom restrikcija koje je američka kompanija Google uvela kineskoj kompaniji Huawei, sa kojom vlada Srbije ima nekoliko potpisanih ugovora o saradnji.
Sasvim sigurno da mi ne želimo da budemo kolateralna šteta sukoba velikih telekomunikacionih kompanija. Ovdje se radi o bukvalno sukobu dva giganta.
Da bi druge zemlje mogle biti kolateralna šteta odnosa SAD-a i Kine, mišljenja je Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, specijalizovana za pitanja pozicije Kine u današnjem svetu. Kaže da se potez Google-a prema Huawei-u ne može posmatrati izvan sfere političkih pitanja.
Ima mnogo, mnogo politike i ovo je vrlo ozbiljan udarac Huawei-u. Onda se sve manje zemlje, pa je uključujući i našu i sve one zemlje koje su prihvatili, koje su veoma daleko odmakle u ovoj saradnji, se našle u jednoj veoma nezgodnoj situaciji. Dakle, prosto su kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, inače jedan od autora istraživanja o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, objašnjava da države Evrope u kojima je postojeća telekomunikaciona infrastruktura u velikoj meri vlasništvo Huawei-a, sada pokušavaju da se zaštite uvođenjem specijalnih zakona, poput najavljenog Lex Huawei-a u Nemačkoj ili parlamentarnih procedura u Velikoj Britaniji.
Sa druge strane, Srbija u vreme jedne opšte pozornosti prema učešću Huawei-a na svjetskom tržištu je potpisala nekoliko dodatnih sporazuma o strateškom partnerstvu, pa između ostalog i sporazum koji je poznat kao bezbedan grad i koji je negde poslužio kao osnova za postavljanje 1000 nadzornih kamera na 800 lokacija u Beogradu. Na koji način će te kamere biti korišćene i ostaje nešto da se vidi.
Ministar Ljajić sa druge strane smatra da Srbija nema potrebe da donosi zakone kojima bi se regulisalo poslovanje Huawei-a.
U ovom trenutku to nije opcija. Postoji čitav niz zakona i imamo dovoljan pravni osnov ukoliko je potrebno da se na bilo koji način zaštitimo. Mislim da velike telekomunikacione kompanije u Evropi to više čine da umire vlastitu javnost.
A povodom optužbi SAD-a o navodnim prisluškivanjima Huawei-a i prenošenju osetljivih informacija vlastima u Kini, Ljajić ističe da takvih bezbednosnih prijetnji u Srbiji nije bilo.
Ukoliko i u perspektivi bude, državne institucije će apsolutno adekvatno reagovati, ali za sada nema nikakve potrebe da se od toga pravi slučaj pre nego što se bilo šta desilo na tom planu.
Dok ministar Ljajić tvrdi da nema razloga za brigu, Vladisavljev ističe da Srbija nema mehanizme koji bi sprečili potencijalni loš uticaj stranih investicija.
Evropska unija je u aprila mjeseca definitivno počela sa primjenom screening mehanizma koji će obezbediti procjenu potencijalne štetnosti po nacionalnu bezbednost i unutrašnji poredak stranih investicija. Često se to tumači kao mehanizam koji će sprečiti zloupotrebu investicija, odnosno štetan uticaj investicija koje dolaze iz Kine i iz Rusije. Srbija, nažalost, ne posjeduje takav mehanizam. Ono što nama opet ostavlja jedan prostor za opreznost i potencijalni loš uticaj jeste činjenica da naš nacionalni parlament se ne može nazvati izuzetno funkcionalnim u posljednje vrijeme.
Koje će biti konkretne posljedice Googleovih restrikcija za korisnike u Srbiji? Na osnovu informacija koje su trenutno dostupne, postojeći korisnici Huawei uređaja neće imati nikakav problem u korišćenju servisa kao što su Google Play i Google Play Protect, odgovaraju za RSE iz kompanije VIP Mobile Srbija. Državni operator Telekom Srbija u svom odgovoru također navodi da njihovi korisnici u ovom momentu nemaju razloga za brigu. A na pitanje Telekomu kako će ova situacija uticati na saradnju sa Huawei-om, koji je jedan od njihovih najvažnijih dobavljača. Odgovora za sada nema. Samo kratko navode da su sa Huawei-om u redovnoj komunikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Kancelar Kurz prethodno smenio ministra unutrašnjih poslova zbog video skandala. Sjedinjene Države podcenjuju kinesku kompaniju, poručio osnivač i izvršni direktor Huawei-a. Izbori na severu Kosova protekli mirno, ali sa nedostacima u izbornom procesu ocenile zemlje Kvinte. Iran učetvorostručio proizvodnju slabo obogaćenog uranijuma. Umro Niki Lauda. Vreme pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je kako očekuje da se vrlo brzo, verovatno u junu, održi jedna posebna sednica u Skupštini kako bi bila usvojena rezolucija o osudi zločina oslobodilačke vojske Kosova i, kako je rekao, etničkom čišćenju koje je počinila. On je za televiziju N1 rekao da je rezolucija Kosovske skupštine kojom se Srbija optužuje za genocid na Kosovu brutalna laž, da raspiruje mržnju, da je jednostrana i neprihvatljiva. Izbori na severu Kosova protekli su mirno, ali nedostaci u izbornom procesu koji se odnose na pritiske na glasače, neažurirane biračke spiskove i ograničenu političku participaciju pokriću pitanja o ukupnom demokratskom procesu, saopštile su zemlje Kvinte. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić odgovara na Facebooku ocenom da su zemlje Kvinte na čudan način čestitale pobedu srpskoj listi. A analitičari na Kosovo i u Srbiji ocenjuju da izbora nije ni bilo, s obzirom da je postojala samo jedna srpska politička opcija, a da je slab izlazak Srba odraz jedinstvenog straha prema kandidatima srpske liste, pripremila Amra Zineli.
Predsjednik nevladinog foruma za etničke odnose u Beogradu Dušan Janjić u izjavi za naš program navodi da je relativno niska izlaznost Srba rezultat dve činjenice.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance. Znači nije bilo konkurencije, čim nije bilo konkurencije, nije bilo kampanje i nije bilo neke posebne motivacije. Tako da je ta priča o jedinstvu iskorišćena i za motivaciju da se ipak prebaci neki cenzus i da se zapravo privremeno skloni sa dnevnog reda koliko zaista srpska lista ima podrške u samoj srpskoj zajednici. Pogotovo u Mitrovici, jer tu da je Rakić pobedio, da su i ranije imali problema, na primjer kako bi se kandidao Oliver Ivanović ili neki, bilo jako teško da pobedi. Pitanje je da su prvi put i pobedili Olivera Ivanovića. Govorimo o izborima 2013. I na samom kraju, gdje su upravo svi ovi iz vlasti, to je kad poručuju da je ovim dokazano da postoji jedinstvo, čitajte to, da postoji koordinacija, potpuna suradnja i da Beograd ima političke kapacitete da preko srpske liste kontroliše sever Kosova.
S druge strane, kosovski analitičar Beljoj Bećaj smatra da je slab izlazak odraz jedinstvenog straha većine prema onima koji su bili kandidati srpske liste, dok oni koji su direktno vezani sa njima imaju za obavezu da ih podrže.
Suština je u tome da i ovi stari novi pobednici mislim da ne obećavaju ništa drugo osim onih obećanja koje su ostala neispunjena. Osnovni razlog zašto su oni napustili funkcije nije iskorenjen. Oni su napustili funkcije zbog takse. Takse su još uvijek na snazi. Dakle, radi se o bezbiću ili dvojiću pa i po krizi i ukoliko je to motiv učestvovanja na izborima, mislim da je to samo već viđena predstava.
Podsjećajući na razlog raspisivanja izbora, odnosno na ostavke srpski gradonačelnika, Dušan Janjić ističe da je mnogo bolje što su izbori održani umjesto da su postojale barikade.
U suštini s ovim izborima ništa nije rešeno. S ovim je samo jedna od tih žarišta krize o odnosima Srba i Albanaca privremeno primireno. I imamo dve moguće opcije. Jedna će se zaista vratiti Priština, znači ukinuti takse i suspendovati takse i vratiti u dijalog, ili će se dalje nastaviti odmeravanje snaga, a tu onda prosto ne znate kad stvar može da izmakne bezbednosnoj kontroli.
Izbori su raspisani pošto su gradonačelnici i četiri opština podneli ostavke u novembru prošle godine zbog takse vlade Kosova na robu iz Srbije. Takse su i dalje na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A dan nakon izbora za gradonačelnike na severu Kosova, na Gazimestanu kod Prištine, održana je osnivačka sednica Saveza za Kosovo i Metohiju, ogranka Saveza za Srbiju.
Formiranje Skupštine Saveza za Kosovo prethodno je bilo zakazano da se održi u Domu kulture u Gračanici. Međutim, ispred samog ulaza u Dom kulture, pristalice Srpske liste i radnici opštine Gračanica, koju predvodi Srpska lista, održali su protest. ovde mi živimo, Savez za pljačku, neki su od parola koje su demonstranti držali tokom protesta. Prisutni na Gazimestanu bili su Dragan Đilas, jedan od osnivača Saveza za Srbiju, te Borko Stefanović iz Levice Srbije, članovi pokreta Dveri, a sa Kosova Rada Trajković, presica Evropskog pokreta za Srbiju, Nenad Radosavljević, odbornik u opštini Leposavić, Marko Jakšić iz SDP, Oliver Ivanović i drugi. Nenad Radosavljević.
Slažem dve tačke dnevnog reda. Te dve tačke imaju veoma veliki značaj. Upravo zbog toga što se na ovom mestu, svetom mestu stradanja Srba, smo se okupili da pokrenemo jednu vrlo važnu inicijativu, a to je da bi zaustavili sunovrat u kome smo zarad bahate i vlasti u Srbiji. Mi smo tu gde jesmo.
Borko Stefanović.
Formiramo danas Savez za Srbiju, Savez za Kosovo i Metohiju sa nadom da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji će biti oni koji će imati glavnu reč i koji će znati da kažu šta je ono od njihovog najvećeg interesa. A mi svi ostali apsolutno ćemo stajati u istoj liniji sa vašim interesom.
Dragan Đilas.
Nije realno očekivati da razgovaramo sa Albancima ako mi ne možemo sami unutar našeg naroda da pokrenemo neke osnovne razgovore.
Rada Trajković.
Ovo je nešto što je potrebno Srbima sa Kosova iz dva vrlo važna razloga. Jedno, da pokažemo da mi ne želimo da se odvojimo od Beograda, nego upravo sa Beogradom da rešavamo stvari na način koji će ponuditi mir ovom prostoru, a mir se sastoji u ono što se promoviše, a to je pravo pomirenje između Srba i Albanaca i definitivno normalizacija jedna pravoga života.
Savez za Srbiju je aprila sa predstavnicima srpske opozicije na Kosovu najavio formiranje Saveza za Kosovo, koji bi uključivao političke organizacije, udruženja, građane i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije reagovalo je navodeći u saopštenju da je gostovanje sudije Miodraga Majića u televizijskoj emisiji bilo povod da pojedini predstavnici zakonodavne izvršne vlasti tokom debate u Narodnoj skupštini o izmenama krivičnog zakonika izreknu neprimerene ocene o njegovoj ličnosti i stručnosti sudije. Podsećamo javnost, pa i predstavnike zakonodavne izvršne vlasti, da je međunarodnim standardima uspostavljeno pravo i obaveza svakog nosioca sudijske i javno funkcije da učestvuju u debatama upravo povodom pitanja koja se tiču pravosuđa, navedeno je u saopštenju. A sudija apelacionog suda Miodrag Majić izjavio je da nije iznenađen napadima poslanika vladajuće stranke u Skupštini Srbije tokom rasprave o izmenama krivičnog zakonika, ali da očekuje da će Visoki savet sudstva reagovati i uzeti ga u zaštitu od političkih napada. Svako ko nije na fonu, taj je neprijatelj, i to politički, ali to je cena bilo kakvog javnog stručnog nastupa, rekao je Majić za Liste Danas. Majić se u emisiji Utisak nedelje na televiziji Nova S usprotivio uvođenju doživotne kazne zatvora za ubice i silovatelje dece i trudnice bez mogućnosti uslovnog otpusta. Iran je učetvorostručio proizvodnju slabo obogaćenog uranijuma usred tenzija sa Sjedinjenim Državama oko međunarodnog nuklearnog sporazuma, javile su iranske agencije Fars i Tasni. Agencije su navele da je reč o proizvodnju uranijuma obogaćenog samo do granice od 3,67% postavljene međunarodnim nuklearnim sporazumom Irana i velikih sila iz 2015. prenosi Associated Press. Međutim, četvorostruko povećanje proizvodnje značilo bi da će Iran najverovatnije probiti ograničenja za Aliha postavljena tim sporazumom, javljaju agencije. Iran je saopštio da je o svojoj odluci obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, a ta agencija Ujedinjenih nacija za sada nije komentarisala potez Teherana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da SAD nisu tražile da otpočnu dijalog sa Iranom i dodao da Teheran treba da napravi prvi korak ako želi da razgovara sa Vašingtonom.
Ako nam upute poziv, mi ćemo svakako odgovoriti, ali na njima je taj prvi korak. Ja bih voleo da nam upute poziv ukoliko su spremni. Ako nisu spremni, onda ne treba da se gnjave.
Odnosi između Vašingtona i Teherana posljednjih 10 dana se zaoštravaju posle objave o jačanju američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku da bi se suprotstavili navodnim iranskim pretnjama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve strane u eskalaciji napetosti između Sjedinjenih Država i Irana da ublaže retoriku i smanje granice akcija. Ukrajinski premijer Volodimir Grojsman najavio je da će podneti ostavku u izjavi datoj ubrzo posle inauguracije novog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kada je novi predsjednik izabran, predložio sam njemu i parlamentu da sastavimo novi dnevni red i donesemo odluke koje će učiniti Ukrajinu jačom. Predsjednik je izabrao drugi put i smatram da po njegovim izjavama on preuzima svu odgovornost u odnosu na pretnje sa kojima je zemlja suočena, rekao je Grojsman bez dodatnih objašnjenja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na dan inauguracije obećao promjene ka poboljšanju kvaliteta života i prekid rata na istoku zemlje, posle čega je raspustio parlament, otvarajući put ka vanrednim izborima, ali i pitanjima o konkretnim merama u borbi protiv korupcije i odnosima sa Moskvom, pišu svetski mediji. Birači, međutim, njegova izborna obećanja smatraju ambicioznim, dok kritičari ocenjuju da je Zelenski neodređen kako će rešiti najteža pitanja, ukazuje Euronews. Agencija France Press također ocenjuje da se malo zna o konkretnoj politici Zelenskog posle kampanje koje je kapitalizovala razočaranje političkim establishmentom. Iako je obećao da će nastaviti prozapadni kurs zemlje, njegov program je nejasan, dok je prema mnogim kritičarima veliko pitanje kako će se nositi sa ogromnim izazovima separatističkog sukoba i tekućim ekonomskim problemima. AFP ukazuje da će novi predsjednik odmah morati da se bavi nizom osjetljivih međunarodnih pitanja, između ostalog odnosima sa Kremljom i Vašingtonom. Tri dana posle pobjede Zelenskog, Kremlj je najavio olakšice u proceduri dobijanja ruskog državljanstva za žitelje u separatističkim regionima Ukrajine. Sa druge strane, kao najava mogućih tenzija između Kijeva i Vašingtona, razmatrana je izjava Rudija Giulianija, advokata predsjednika Donalda Trumpa, koji je otkazao posjetu Kijevu i rekao da je Zelenski okružen ljudima koji su neprijatelji američkog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Cela redakcija unutrašnje politike uglednog ruskog dnevnog lista Komersant podnela je zahtev za otkaz u znak solidarnosti zbog otkaza koji su dobili njihovi novinari Maksim Ivanov i Ivan Safronov. Vlasnik lista milijarder Ališer Usmanov bio je nezadovoljan člankom objavljenim prošlog meseca za koji su novinari dobili nagradu redakcije. Reč je o članku u kojem su izneli predviđanje o skoroj ostavci predsjednice Gornjeg doma ruskog parlamenta Valentine Matvijenko i da će je zameniti Sergij Naryshkin, šef spoljno obaveštajne službe. I Matvijenko i Usmanov preko svog predstavnika su negirali te navode. Specijalni izveštač Aleksandar Černih naveo je da je članak u potpunosti odgovarao standardima Komersanta, ali da je kasnije akcionar izrazio nezadovoljstvo člankom i zatražio otkrivanje izvora. Novinari Komersanta su odbili da pogaze poverenje sagovornika. Nakon toga je akcionar odlučio da da otkaz novinarima, napisao je Černih na Facebooku. Trostruki šampion Formule 1 Niki Lauda umro je u 71. godini, saopštila je njegova porodica, javile su jutros agencije. Niki Lauda je 1975., 77. i 84. godine osvojio šampionske titule u Formuli 1 sa Ferrarijem i McLarenom. Od 2012. godine bio je čelnik Mercedesa. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Ministri ekonomske desnice, ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Kancelar Kurz prethodno smenio ministra unutrašnjih poslova zbog video skandala. Sjedinjene Države podcenjuju kinesku kompaniju, poručio osnivač i izvršni direktor Huawei-a. Izbori na severu Kosova protekli mirno, ali sa nedostacima u izbornom procesu ocenile zemlje Kvinte. Iran učetvorostručio proizvodnju slabo obogaćenog uranijuma. Umro Niki Lauda. Danas pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.